ካብ ትግራይ ዘደንግጽ ዜና ተሰሚዑ ኣሎ። ልዕሊ 13 ሰባት ብሓደጋ መኪና ህይወቶም ከም ዝሓለፉ ተገሊጾም። ናብ ሎሚ 19/2017 ዓ.ም ዘውግሕ ኣብ ወረዳ ሕፍሮም ብዘጋጥመ ሓደጋ ምግልባጥ ተሽከርካሪት ኣብ ልዕሊ ተሳፍርቲ ሞትን መቕሰልትን ከም ዝበፅሐም ምምሕዳር ፖሊስ ወረዳ ሕፍሮም ገሊጸሎም። ዋና ኣዛዚት ፖሊስ ወረዳ ሕፍሮም ምክትል ኮማንደር ፀጋ ብርሃን ኣብርሃ ንድምፅ ያነ ኣብ ዝሃቦት ሓበሬታ እቲ እታ ቅጥቃጥ ዝዓይነታ ተሽከርካሪት ኣውቶቡስ ካብ ጣብያ ሴሮም ቁሸት ዒላ ሱር መገንፀሊ ገሩ ሰናይ ናብ ከተማ እንትጮ ኣብ ወራዲ ምርዓ ዝነበሩ ፅዕና ትጓዓዝ ከም ዝነበረት ብምሕባር ናብ ሎሚ 19/2017 ዘውግሕ ከባቢ ሰዓት 11:20 ኣጋ ወጋሕታይ እቲ ሓደጋ ኣጋጢሙ ክብላ ገሊፀን። እቲ ሓደጋ ኣብ ወረዳ ሕፍሮም ኣብ ጣብያ ሴሮ ፍሉይ ቦታ ቁሸት ዒላ ሱር ፍሉይ ቦታ መቃይሕ ዘጋጥሙ ኮይኑ ልዕሊ 40 ሰባት ፅዕና ከም ዝነበረትን በቲ ዘጋጥመ ሓደጋ ድማ ክሳብ ዛ ሰዓት ብዘሎ ሓበሬታ መሰረት 13 ሰባት ሂወቶም እንትሓልፍ 29 ድማ ቀሊልን ከቢድን መጉዳእቲ ከም ዝበፅሖም ሓቢረን ኣሎም። መንቀል እቲ ሓደጋ እንታይ ይኸውን ኢሉ ነቲ ንዋና ኣዛዚ ፖሊስ ወረዳ ሕፍሮም ሕቶ ከም ዘቕርበ ዝገለፀ ዲደብልዮም ንግዜኡ እኳ ገና ኣብ ምፅራይ እንተሃለ ለይቲ ግናም ናይ ተኽሲ ጥይት ድምፅታት ከም ዝነበረን ከም ዝሰምዐን ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ቤተ ክርስትያን ዝነበሩ ነበርቲ ሓቢሮም ክብላ እየን ምክትል ኮማንደር ፀጋ ብርሃን ኣብርሃ ንዲደብልዩ ገሊፀን። ኢትዮጵያ ምስ ትግራይ ዝራኸባ ስትራቴጂካዊ ሜጋ ፕሮጀክት ክቕፅል ከም ዝተወሰነ ተገሊጸሎም።